nasz gost.
Ko smo v radijski akciji Dobroti dajemo glas odkrivali Ukrajino, smo se veliko pogovarjali s tistimi, ki poznajo tukajšnje življenje, tukajšnjo realnost, s tistimi, ki se predajajo tukaj ubogim. In videti je, da jih kar ne zmanjka, predvsem tistih, ki so ubogi. Včasih verjamem, na tej njivi zmanjka tistih, ki bi jim pomagali. In zato smo veseli, kadar lahko pred mikrofonom pozdravimo tiste, ki so temu predani, vse svoje redovno življenje, vse svoje življenje in ki prižigajo luč v temo, lahko rečem, ukrajinske realnosti, ki nas je prizadela predvsem sistemskimi vprašanji, z neodzivom ljudi, z zaprtim srcem, ki skuša odriniti bolne, starejše, invalide, svetom, ki se dela, kot da jih ni. Mi bomo v nadaljevanju spoznali tiste, ki vedo, da ta svet je in bi mu radi dali barve, barve življenja, barve gospodove ljubezni. V oddaji naš gost, prav lepo pozdravljam predstojnico Marijinih sester v Ukrajini, z nami je sestra Marta Meško. Sestra Marta, lepo pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan.
Mislim, da morava začeti pri imenu in priimku. Marta Meško, ko smo nadaljavo, ko smo se pripravljali na Ukrajino, na našo dobrodelno pot radijske sorte, bili povezani z elektronskimi pismi, sem bil začuden, ko so mi povedali, da niste Slovenka. Krasen jezik tudi v pisni besedi, predvsem pa ime in priimek. Marta Meško, kot bi bili nekje, ne vem, središče Gorenjske doma.
Ja, z mojim imenom je bilo tako. Jaz sem iz Zakarpatije, tam je pa mešanica kultur, tam je slovaška, madžarska kultura, rusinska. In moja mama je hotla, da imam, da dobim tako ime, ki bo v vseh jezikih enako, ki se ga ne bo dalo popačiti. Sicer moja babica je bila drugačnega mnenja, je hotla, da sem Petronella, ampak mama se je trdno odločila, da bom imela eno preprosto ime, zato sem Marta. Meško je pa veliko priimkov, Meško v naši vasi, tako da ne bi znala razložiti, zakaj sem Meško.
Morda pa korenine tisti, ki se pišejo Meško v Sloveniji, izvirajo tule z Zakarpatija, kdo ve? Ja. Rekli ste, da o tem ne veste veliko, zato greva drugam. K vašemu življenju Zakarpatje v vaši mladosti, vem, da se mi zdi, da poprečen Slovenec niti ne bi znal prav dobro povedati tako iz glave, kje je Zakarpatje, pravite mešanica kultur, zdaj tudi različnih držav.
Ja, Zakarpatje je eno zelo lep kraj, zato ker sem se jaz tam rodila, ne? To so gore Karpate, hribi, gozdovi in meji Zakarpatje iz Slovaško, z Madžarsko, z Romunsko, z Poljsko. Moj oče je preživel 4 države, čeprav je bil vedno v vasi Turja Remeta in je preživel Češko, Slovaško, Madžarsko, Sovjetsko zvezo in sedaj živi v Ukrajini.
Vaš oče, vem, v šali reče tudi, da Zakarpatje meji tudi na Ukrajino, a to morda pomeni, da je tam kakšni človek drugačen od človeka v notranjosti?
No, ljudje na Zakarpatju se istovetijo s tem, da so Zakarpatci, da so do druge svetovne vojne živeli, niso bili Ukrajinci, niso bili pod državo Ukrajina. Še dan danes, stari ljudje razmišljajo tako, da so oni nekaj drugega, da niso del Ukrajine.
Ja. Sestra Marta, zdaj po tej uvodni predstavitvi kraju, odkuder prihajate, pa moram nujno še k vaši slovenščini, ki sem jo omenil na začetku. Odkot tako lepa izreka, tako znanje slovenskega jezika?
Jaz sem iz slovenskim jezikom v stiku že od takrat, ko sem šla od doma, to se pravi 92. leta. Ta prvo sem živela s sestrami, našimi sestrami Marijinimi na Slovaškem. Tam sem začela z jezikom bolj ukvarjati, spoznavati jezik. Potem sem bila postulat noviciat v Ljubljani. To je trajalo 2 leti. Preden smo začeli redovno življenje, sem hodila, se udeleževala tečaja, katehetsko-pastoralnega tečaja, tako da tam je bilo potrebno študirati dogmatiko, ekleziologijo in še druge predmete filozofijo, tako da tudi to mi je zelo veliko pomagalo, da sem brala, da sem razumela in tako, ko je človek mlad, se lahko veliko nauči, tako da hvala Bogu. No, sicer pa mogoče mi je pomagalo tudi to, da sem že v domači družini govorila tri jezike. Da smo govorili po mađarsko, po slovaško, no, in po rusinsko, kakor je moj oče, no, govoril. Tako, ko sem pa šla v šolo v prvi razred, pa smo se začeli v ukrajinščini učiti in ruščino in zato sem debelo gledala, kakšen jezik je spet zdaj to, a ne ukrajinski. Tako da slovenščina je slovanski jezik in mislim, da je mišljenje jezika zelo podobno vsem tem jezikom, na katerih sem že doma govorila.
Ko zdaj le govorite o učenju, ko uporabljate ta izraz, sem pomislil, da ste se pa seveda že pred vsemi temi spoznanji, ne pred jezikom, ampak pred ekleziologijo in ostalimi stvarmi, pa učili matematike. Bili ste že profesorica matematike, ko ste se zares približali Marijinim sestram?
Tako kot vsi drugi mladi ljudje sem tudi jasno, ko se je končala srednja šola ali pa še pred končanjem srednje šole zamislila, kaj bom potem, ko bom srednjo šolo končala. No, in ker sem živela v taki državi, kot je Sovjetska zveza, je bilo vsak študij je bil nabit z eno ideološko vsebino. To se pravi, da če bi šla na zgodovino, na ukrajinski jezik, na ruski jezik, vse povsod je bilo najbolj pomembna ta ideologija komunistična. In zato sem iskala nekaj takega, kar bi bilo manj ideologije. No, in se mi je zdelo, da matematika bo nekaj takega. No, in sicer matematika mi je nekako najlažje šla. Lažje kot vse drugo. Res sem bila sprejeta, sem stopne izpite zelo dobro naredila, bolje kot sem si mislila. In po dveh izpitih so me že sprijeli. Ne? Sicer je pa bilo treba 4 izpite narediti na sprijemlje. No, in tako da sem začela potem študirati matematiko, sicer sem zelo čutila v začetku, da so drugi ljudje iz mestih, no, da mladina, nekako ta nivo znanja je bil višji pri njih, kakor sem ga imela jaz iz ene vaške šole, ampak počasi sem nekako dosegla, razumela, kako se je treba učiti in no, tako zelo uspešno končala matematiko, no, in po 3 letih službe šla v samostan.
Zanimiva pot, ki je v mladosti, tudi sami ste zdaj že nekajkrat rekli, seveda bila del tudi vaša mladost in vaše življenje takratne Sovjetske zveze, komunizma, ko smo se vozili po Ukrajini, ste marsikdaj ob kakvi težavi rekli, ja, to je pa še sled komunizma, ne more drugače biti, tukaj veste, je bilo trdo. Kako trdo je bilo to po tej plati?
Recimo, jaz sem se v šoli počutila kot bela vrana med črnimi ali pa kot črna med belimi. Zato, ker sem živela v družini, ki je bila verna tudi skozi leta komunizma, ko so verovali in so bili praktični kristijani. Moja mama vsako nedeljo hodila v Užgorod Hmaši, ki je 30 km od naše vasi oddaljena. Oče je grkokatolik in tudi je na skrivnem se je udeleževal maš. Babica in dedek pa so bili stari in onemogli in niso mogli pristopati k zakramentom in zato veliko krat spet na skrivnem je prišel duhovnik našo hišo in je maševal, je spovedoval babica in dedka in potem, da so vsaj 2-krat na leto lahko sprejeli Jezusa, ker so živeli za njega. Tako sem jaz tudi prvo obhajilo sprejela v naši hiši doma in nas je bilo 3, ko smo ga sprejeli na prvo sveto obhajilo. Tako da svojo vero smo živeli v srcu, smo živeli v dejanjih, zato ker v tistem času komunizma nekako vse je bilo naše in če je bilo vse naše, pol se je lahko tudi kradlo. No. In doma pri nas pa smo razumeli, da zato enkrat bo treba dajati odgovor. Tako da kot otrok sem čutila, no, da sem zaupala svojim staršem, sem razumela, da vera je nekaj zelo pomembnega za življenje. Z mamo in z atijem smo vsak dan molili rožni venec in svoje vere o tem, kar živim, no, nisem mogla deliti z drugimi, nisem jo mogla pokazati, ampak sem vedela, verjela bolj staršem, kakor sistemu, v katerim sem no, živela. In vem, da bi čudno zgledala, če bi vedeli moji sošolci, sošolke, da jaz hodim k maši ali pa da pristopam zakramentom.
Nam se pravzaprav zdi neverjetno težko je razumeti to, kar ni tako zelo oddaljeno. To je bilo pravzaprav včeraj, predvčerajšnjim, ko ste rekli, da je oče na skrivaj živel to svojo vero. Kaj se je dogajalo s tistimi, ki so to želeli pokazati na ven? Kaj bi se recimo zgodilo, če bi videli mamo, če bi videli očeta, če bi vas videli kot družino, ki stopa v cerkev? Če so bile cerkve sploh odprte v Odesi, da nima smo srečali eno, ki je bila za tisti konec Ukrajine edina, ki je smela biti dejavna v tistih letih. Duhovnik pa ni smel zapustiti njenih prostorov. Kaj se je zgodilo, če si želel na ven pokazati, da veruješ?
Kot osebno si lahko hodil v cerkev. Če nisi bil v partiji, potem so te pustili nekako pri miru. Ne? Če bi pa hotel kaj organizirati ali pa neko skupno molitev, potem pa vem, da so za stricem, za bratom mojega očeta večkrat prišli in so ga po večkrat, po 3 ure spraševali in strašili s tem, da ga bodo dali v zapor in tako dalje. Če smo tako, nismo bili v partiji in ne mama, ne oče, niso bili v partiji, tako da v bistvu niso se bali, niso jim mogli ničesar vzeti, tako da smo, da z tega stališča smo lahko. Edino zame bil problem, da bi ne bi smela bila iti naprej na študij, a ne, kot sem hotla iti na univerzo. Oče se spomnim, da tudi pripovedoval, da je bil v vojski uspešni radist in ker se je tega navadil, potem so ga bi lahko bili sprejeli na letališče v službo, ampak ker ni bil v partiji, ga niso sprejeli. Je pa bil uspešen mizar. No,
Ukrajina je zdaj seveda že dolgo samostojna, sistem je drugačen, stvari so bolj transparentne, odprte, za demokracijo gre. Koliko strahu je pa ostalo v ljudeh tovrstnega na teh obče človeških področjih življenja?
Ja, strah, ki se je nekako transformiral v eno nezaupanje, to je danes, ko smo v ljudeh prisotno. Ko smo mi prišli v Kijev, ko smo začeli živeti svojo vero na tak način, kot nas sveti Vincenci uči, da z delom svojih rok in potu svojega obraza se poskušali približevati ljudem, tudi nismo bili takoj razumljeni, zato ker je bilo takoj vprašanje, zakaj vi to delate, kdo vam plača, kako vi živite in je bilo potrebno kar nekaj časa, da so ljudje videli, da nič hudega ne želimo, da živimo svojo vero, da živimo tisto, kar nas Jezus uči, da karkoli ste storili enemu mojih najmanjših, ste storili meni. Tako da to je za nas danes tudi ena pot približevanja ljudem po tistih drobnih delih usmiljenja, ki jih lahko zmore vsak. No in mislim, da tista drobna dela, dati jest, preoblečiti, umiti, obiskati, se pogovarjati, da dan danes ljudje razumejo in tako tudi bolj in bolj zaupajo. Imamo en primer gospe Galje, ki prvič, ko smo prišli z Jožico, nam ni pustila narediti ničesar. Drugič, ko smo prišli, smo ji lahko samo noge umili, ki so bili zelo v strašnem stanju in potem šele na tretjič nam je dovolila narediti ji tisto, kar v resnici potrebovala. No in tako se je naše prijateljstvo z našo pani Galjo začelo pred 11 leti in traja do danes.
In zdaj, ko ste, sestra Marta, že z besedo pripovedjo prišli do vašega dela, do tistega, kar je središče, lahko rečemo, vincencijanske karizme, pa tudi središče dela vas, Marijinih sester, začudeni, pretreseni smo bili nad odzivom države, pravzaprav nad razumevanjem družbe, razumevanjem življenja tistih, ki nimajo ničesar, ubogih. Je to tudi verjetno tisto, kar je povezano s tem, česar sva se prej lotila. Nekako je to sled hladnega sistema, ki je želel odriniti vse, kar ni bleščeče in navzven zdravo.
Ja, je res tako, no tako, vsaj tako jaz razumem. No, da se vrnem spet k svoji mladosti. Po tistem, ko je komunizem padel, je v našo vas začeli prihajati prvi misionarji Slovaške. To so bili ali jezuiti, potem so lazaristi. No in prvo, kar sem jaz opazila pri duhovnikih, pri sestrah, da z dobroto pristopajo k ljudem. Nikjer nisem prej tega doživela. Na univerzi, v šoli smo bili no, kot številke. Nas obravnavali, no tako, no nisem te dobrote, to sem no, začudeno gledala, aha, pa lahko je tudi drugač, aha, lahko so ljudje tudi prijazni. Že v tem me je nagovoril ta pristop duhovnikov da, in sester, da imajo nekaj v sebi drugačnega, kakor sem jaz navajena kjerkoli videti in čutiti. No in zato tudi sem jaz pomisla, da mogoče bi tudi jaz bila tako kot ti duhovniki in sestre. Komunizem je pa hotel predstaviti Sovjetsko zvezo kot najbolj mogočno, cvetočo, lepo državo in na zunaj je bilo veliko tega pokazati se. Celo je bilo tako slovo, taka beseda ruska, ki so ji rekli pokazuha, to boste tudi razumeli, pokazati, vse na vides. To je danes tudi v ljudeh, da tudi če si ubog, se lepo oblečiti in noben ne ve, da si ubog, noben ne ve, da doma nimaš vode v hiši, da mogoče nisi jedel, si pa lepo oblečen, to pa vsak opazi. No in zaradi tega, te ljudje, ki so problematični za to družbo, jih ni, jih kakor da ni, se obnašajo no, državne strukture, kakor da jih ni.
Pa je tako tudi v manjših krajih, ali samo v velikih mestih, ki so tudi drugod po svetu hladna že sama po sebi?
Tudi v manjših krajih. Naprimer, v naši vasi je, kjer sem jaz doma, tam je en tak psihonevrologični internat, to se pravi, da za prizadete moške je dom. No, ne srečate posebnega odnosa nekako lepega, krščanskega do tistih ljudi, ki so ubogi, ki potrebujejo no, naše pozornosti.
Nenavadno je, da v človeku že sam po sebi ni sočutja. Torej lahko zunani svet ubije.
Ja, res je nenavadno, je res nek no, nerazumljivo, ampak no, to je naša realnost. No, v tem mi živimo in to čutimo in to želimo spreminjati s tem, ko drugače no, delamo, ko drugače pristopamo. Naša sestra Jožica eno leto je zdaj v naši vasi no, in tudi s tem, ko grejo pomagati pravoslavcem, ko grejo pomagati no, ljudem, ki so alkoholičarji, jih tudi čudno gledajo, kako je to možno. Ne? On nima pravice do pomoči, ti lahko pomagaš tistemu, ki pomoč zasluži, ne pa takim. Taki so pa sami krivi, da je tako z njimi, kot je. No, je eno tako mišljenje in zato recimo, če bi jaz delala v naši vasi, tako bi rekli, da se tudi nekaj delam, ne? Če so pa tujci, pa upajmo, da počasi bodo razumeli, da se da tudi drugače.
Tako razmišlja sestra Marta Meško, predstojnica Marijinih sester v Ukrajini, ki je danes naša gostja.
Thank you.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Naš gost, s katero se danes pripravljamo na pustno sobotno iskrico, ki bo prihodnjo soboto v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Pomagali bomo Ukrajini, misionarkam, ki delujejo tam, in predvsem otrokom, ki so deležni njihove pomoči. Sestra Marta Meško je naša sogovornica, predstojnica Marijinih sester čudodelne svetinje v Ukrajini. V prejšnjem delu pogovora, sestra Marta, ste že omenili sestro Jožico, sestra Barbara je tista, ki živi z vami tule v Ukrajini, sestra Jožica pa zdaj, kot pravite, dela na Zakarpatju, prav v vaši rodni vasi, in tule pri projektu, ki tam nastaja, bi se rad ustavil. Oče, ki živi z vami tule v redovni hiši, in vi odločili ste se, da boste hišo podarili in zdaj raste, prenavljate jo, tam v Zakarpatju nastaja nov center.
Je že več kot eno leto v naši rodni vasi. Res sestra Jožica in sestra Ivančica iz Hrvaške provincije. Njihova prisotnost je predvsem v duhu naše karizme. Tam za tiste, ki so uboge, ki so bolne, se ukvarjajo z otroci. No in smo veseli tega, da naša družba po 12 letih odprla še eno novo postojanko, to se pravi, da imamo neko upanje, no, da se bomo tudi naprej še razvijali in širili. No. Ko sem vstopila v družbo, sem nekako na koncu nekje globoko čutila, da enkrat se bom vrnila in da enkrat lahko Marijine sestre bodo tudi v tem delu, na tem delu zemlje. No in vem, ko sem bila sprejeta v novicijat, takrat ni spiritual naše družbe, ko nas je pozdravljal, ko smo naredili prve zaobljube, je rekel, no, zdaj pa lahko rečemo, da se družba Marijinih sester razširila tudi v Ukrajino, no, zaradi tega, ker imamo eno sestro z Ukrajine. To je bilo seveda še zelo daleč, da bi razmišljala o tem, da bi se kdaj vrnili v Ukrajino. Tako sem bila poslana po novicijatu na Slovaško, sem bila 4 leta, potem sem bila v Rimu 2 leti, potem spet v Sloveniji 3 leta. No in potem, ker je bil v Ukrajini misionar Tomaš Mavrič in gospod Pol Roški je bil viceprovincial, so lazaristi odprli svojo hišo v Kijevu in so razmišljali, koga bi povabili za sodelovanje v Kijev. Odločitev je padla, da prosit Marine sestre. No, in tako smo bili povabljeni, smo razmišljali kot družba, a bi povabilo sprejeli ali ne. No, in hvala Bogu, leta 2005 smo odgovorili na to povabilo, smo prišli v Kijev, jaz in sestra Jožica, in tako smo začeli tlele v tem velikem mestu nekaj delati dobrega skupaj za uboge. In ta želja nekako se je potem, da bi bili navzoči v Ukrajini, začela uresničevati. No in potem, ko smo po nekaj letih seveda, tudi starši, ko se poročijo, čakajo, da bodo imeli otroke. No. Tako smo tudi mi pričakovali, da tisto naše delo, tisto vsakodnevno, ki mogoče no, na prvi pogled no, nima nobenega smisla, ampak verjamemo, da nas spremlja Božja milost, da nas vodi, no, in da Bog potem naredi rodovitno tisto naše vsakdanje no, življenje. Potem se je odprla možnost te iti na Zakarpatje. No, in potem se mi je tako povezalo, da na Zakarpatju je blizu Užgoroda, Užgorod je glavno mesto Zakarpatje, je ena taka vasica, ki se imenuje Onokovci. V tistih Onokovcah je bilo vsako leto na praznik obiskanja Device Marije je bilo romanje, žegnanje. No? In moja mama in oče sta hodili na tisto žegnanje in jaz sem tudi zelo rada hodila. Ampak zaradi tega, ker je že bil paradajz v tistem času in je mama kupila paradajz in smo imeli pohano meso, to mi je bilo najbolj zanimivo, kar mi je ostalo v spominu. Praznik obiskanja Device Marije, to je izraža našo glavno karizmo Marijinih sester. Zakaj sem stvari povezala šele potem? Ker ko sem šla v samostan, mi je mama pripovedovala, da po 8 letih skupnega življenja z očetom otrok niso imeli in je mama hodila no, na tisto romanje in tam se je priporočila Devici Mariji za otroka in v takem smislu tudi, da tudi če bi ta otrok hotel enkrat služiti Bogu, da ona ne bo imela nič proti. In tako po tisti molitvi, čez eno leto sem se potem rodila jaz, 17. maja leta 1967. No in v bistvu se mi je povezalo, da prisotnost Marijinih sester v duhu Device Marije, ki gre obiskat Elizabeto, svojo sorodnico in kakor pravi naša ustanoviteljica, da ji prenese pomoč in tolažbo. No, tako da jaz lahko govorim o nekih tih zunanjih okoliščinah, ampak ko razmišljam, pa vidim eno rdečo nit Božje prisotnosti, Božjega vodstva, no in nekako sestavljam tisti mozaik. No, tako da tako smo prisotni, kakor jaz to znam danes obesediti. Ne?
Sestra Marta, skoraj v vsakem kraju, ki smo ga spoznavali na tej naši poti odkrivanja Ukrajine, smo srečali koga, ki je iz vrst redovnikov, duhovnikov, redovnic, pa prihaja za Karpatja. Smo dobili občutek, da je to neka zibovka duhovnih poklicov.
Res je velik čudež te duhovni poklici, spet pa ko razmišljam o tem, da si ne bi pripisovali zaslug, a ne, da smo nekaj posebnega in boljši in tako dalje. Mi prihaja na misel en duhovnik, Avgustin Horvat, ki ga tudi moram imenovati v tem pripovedovanju, ki je bil eden od 7 duhovnikov, ki so delovali na Zakarpatju v tistem času komunizma. 7 katoliških duhovnikov na celo Zakarpatje je bilo v svoj čas in to je bilo načrtno zaradi tega, da duhovniki katoliški, da čim manj bi uspeli narediti no, za versko življenje. No in ta duhovnik je bil zelo goreč, je krščeval, je spovedoval, je poročal na skrivaj in obiskoval ljudi, no, in mislim, da njegova goričnost, njegova molitev, njegova prisotnost, da so to te žrtve, ki danes, no, jih vidimo lahko v obliki teh duhovnih poklicev, ki so. No.
Ko smo se že pred akcijo Dobroti dajemo glas, ki je zdaj usmerjena v Ukrajino, vozili po Madagaskarju, smo predvsem v vsakem kraju, skoraj za vsakim ovinkom, slišali kakšno zgodbo o tem, kaj je tu storil ta slovenski misionar, kakšen pečat je pustil drugi. Vse, kar je pravzaprav dobrega in upanja nosečega, marsikaj od tega prihaja strani slovenskih misionarjev. Na tej poti od točke do točke po Ukrajini pa smo nekako začutili prisotnost Tomaža Mavriča. Se mi zdi, da je on tisti, ki bo gotovo pustil eno tako sled, da se karkoli pogleda pa rečete, ja, to lepa zgodba, ki jo je Tomaž začel, to lepa Tomaž dobro razumel. Zdaj je ta vrhovni predstojnik reda lazaristov, general, res vidi se pustil en neizmeren pečat v Ukrajini.
Ja, res je, gospod Tomaž, no, je nekako s to svojo dobroto zelo pustil eno globoko sled tukaj, no, in je še vedno, no, z nami, kar je naredil in to še danes funkcionira, da nas je povezal kot vincencijansko družino, da se mi srečujemo, da se mi poznamo, je 11 vej vincencijanske družine v Ukrajini, no, in Tomažu je uspelo to nas povezati, zbrati skupaj, in zato tudi ta pot, ki smo jo zdaj delali z vami, ste mogoče, no, videli, lahko razumeli, da to, kar delamo, da vedno delamo skupaj, da se povezujemo, ker v taki veliki državi, v takih velikih mestih, eni sami, naprimer kot dve Marijine sestre, kaj bi lahko naredili. Tako pa naprimer skupaj z lazaristi, skupaj s prostovoljci, ki jih tudi vzgajamo, lahko nekaj naredimo, no, da malo posolimo tisto okolje, no, da smo res tako, kot pravi svetopismo sol. Tako da smo Tomažu hvaležni, se ga zelo spominjamo, je zelo prisoten v naših pogovorih, naših spominih, no, in tudi sedaj nas še naprej provocira bocka, da gremo, no, naprej.
Slovenski misionarki, Marijini sestri, sestra Barbara in sestra Jožica sta v odgovoru na to, če ste srečni, radostni v svojem poklicu, obe kar zasijali, eno res iskreno veselje, hvaležnost se jima je zasvetilo iz oči, pa sem pomislil, da je potem iz tega služenja ubogim, kateremu se predate in kateremu pravzaprav obljubite zvestobo ob vstopu, ob večnih zaobljubah, dodati nekaj takega, kar ima potem predstojnica reda nekaj drugačnega. Povejte, sestra Marta, videl sem tudi fotografije, ko ste še vedno v akciji, ko seveda služite v bogim v bolnišnici med brezdomci. A je zdaj biti odgovoren za to življenje skupnosti breme?
No, ne bi hotla živeti svojega življenja tako, da bi videli, da nosim eno težko breme in da bi me potem, ne vem, da bi se spila drugim, kako sem, no, v Boga, rada bi živela tako, no, da to je sedaj moja odgovornost, da to je moja naloga, da nisem jaz sama pri tisti nalogi in da ne vem, kako mi je težko, ampak Bog je vedno z menoj, no, da Bog mi pomaga in konc koncov on je prvi, ki gre pred mano, ki nese to breme, da jaz samo odgovarjam na tisto, kar mi on, no, daje. Tako bi rada živela. Ne vem, če tako delujem ali ne delujem, to ne vem, ampak takšen način izvajanja svoje službe bi rada videla. No.
Mislim si, da je v vas tudi želje po novih poklicih. Zdaj je tu že kar nekaj sušnih let, kar se reda tiče.
Ja, imamo zdaj tretjo dekle, tako imamo eno sestro s prve zaobljube, ki je naredila, in ona je v Sloveniji za eno leto in zdaj dve bosta sprejeti v novicijat, to bo na praznik čudodelne svetinje 27. novembra. Ja, to je tudi eno poslanstvo, zgojno poslanstvo, no, in nekako od leta 2000 sodelujem pri tem poslanstvu, pri vzgajanju, pri uvajanju, no, mladih v redovno življenje, v duhovno življenje, v življenje Marijinih sester. No, je tudi zame en izziv, ker se tudi jaz moram vedno vzgajati ob drugih.
Sestra Marta, omenili ste, da brez sodelovanja ne bi šlo, da je to temelj vašega dela, torej vseh, ki ste združeni ob tej karizmi svetega Vincencija Pavelskega. Zdi se mi, da bo to sodelovanje, upam, vsaj res si želim, obrodilo sadove tudi v naši osrednji dobrodelni akciji, ko bomo skušali pomagati Balti. Odkrivali smo jo skupaj. Kakšen je vaš pogled na delo sester usmiljenk tam pa na razmere v tem kraju, ki se zdi pozabljen, vsaj v tem delu, ki smo ga spoznali skupaj?
V Balti sem bila prvič z vami, no, sem prvič videla te delo sester, navzočno sester. To, kar sem vedela, se mi je potrdilo, no, da človek, ki je bolj proti vzhodu, je nekako bolj bil okužen komunizmom in nekako ste, no, smo to videli. Ne? Na zahodu so ljudje, imajo neko večjo spoznanje svoje identitete glede narodnosti, nacionalnosti, no, da tam pa še tega ni, ne? Ker smo v Ukrajini, govorijo po rusko, ne? Že na ravni jezika. No, tako da ta revščina velikih mest in manjših mest, pozabljenih mest, no, smo jo zelo, no, zelo dobro začutili, videli. No, in lahko bi rekli, ne, to so sestre usmiljenke, sestre iz Poljske, zakaj bi jim pomagali. Ampak to je v bistvu zatem je gospod Tomaž, ki nad vsemi nami bedel, ki vse nas povezoval, zedinjal in, no, ne bomo pomagali poljskim sestram, ampak bomo pomagali, no, tistim otrokom in poljske sestre bodo samo tisti most, preko katerih bo, no, ta pomoč se stekala k tem otrokom, ki so pomoči potrebni.
V Balti sem razmišljal, kako je mogoče ta statistika, ki se mi je že prednostva z Izidorjem prišla v Ukrajino, zdela tako črna, nemogoče črna, ko sem prebral, da je od 60-70% zakonov razvezanih v Ukrajini. To je res ogromna številka, iz katere pravzaprav izhajajo potem tudi te žalostne zgodbe otrok.
Ja, to je res ena velika, en velik problem v Ukrajini, te razporočitve, razveze. Potem s tem povezan alkohol, mamila, otroci iz razbitih družin, ki niso doživeli ljubezni, ki ne vejo, kaj je to ljubezen, ki iščejo to ljubezen na razne možne načine in tako kot jih ponuja, no, današnja družba, ki je ljubezen danes predstavlja kot nekaj, kot nek užitek, trenutni užitek, kot nekaj dobrega začutiti. Ni, država ni močna, zato ker ni, družine so uboge in to je en tak začaran krog. Družine tudi zaradi tega se v današnjem času velik razpade, ker oče gre naprimer čez mejo, da bi zaslužil denar. V tistem času si lahko mama najde drugega moškega in tako naprej se vrne oče, nima več žene ali pa obratno, v obratni smeri. Ali pa da gre oče zaslužiti, pa ni zaslužil toliko, kot je žena pričakovala in ga potem žena ne sprejme nazaj. To, ko se pogovarjamo z brezdomci, velikokrat, no, za tistim zadaj, za brezdomstvom je, no, to nesprejetost že strani svojih staršev, potem strani moža ali žene, nesprejetost strani otrok in v bistvu od zadaj je, no, en problem pomankanja, velikega pomankanja, deficita ljubezni. No. To pa nemogoče drugače, kakor da doživeti tisto ljubezen samo v človeških, na človeškem nivoju, če ni, no, Boga, če nisi spoznal, ne, da je Bog, ki te vedno ljubi. No. Tako da imamo kaj delati. No.
Kar se tiče razvez, razpadu zakona, tudi v sicer zahodnem, ali pa če rečem drugače v tem pogledu, razvitem svetu, je to velika težava. V Sloveniji pa hkrati vem tudi, da je cela vrsta gibanj društev tistih, ki si skušajo to popraviti, izboljšati, ki skušajo zakonce učiti. A tega v Ukrajini ni?
Je, počasi je, no, je priprava na zakon, ampak to pri teh, pri katoliških cerkvah, ne, tako, to je, no, je, no, in je pa tudi potrebna, no, taka nasploh vzgoja, kaj je zakon, kaj je življenje, kakšno, potem tudi Ukrajina med liderami po splavih, ne, to je v bistvu tudi en velik problem Ukrajine, tako da gotovo tukaj je še in še veliko polje.
Ko ste omenili, ja, v katoliških krogih, sem pomislil na to, da se niti nisem sam ob tej poti po Ukrajini zavedal, da gre za manjšino, da je tule pravoslavna cerkev v veliki večini, seveda, ker smo bili predvsem po vaših redovnih skupnostih v življenju katoliškega utripa v Ukrajini. Kakšno pa je to sobivanje? Kako je z ekumenizmom danes? Kako sprejemajo katoliško cerkev vaše delo?
Na splošno sprejemajo, tako. Da bi pa bili veliki prijatelji, pa tega ne morem reči, da ne. Tako, pa da bi skupaj nekako za dobro drugih delali, do tega še tudi nismo prišli. Se organizirajo, no, neke skupna srečanja, neke skupne tečaje, kjer se govori. Da bi pa bila neka skupna akcija, tega pa še ni. No, in sicer pravoslavna cerkev je tudi bolj moralistična, bolj na tem nivoju dela, kakor pa da praktična, kakor da je, no, tako karitativno usmerjena. Tako da se spomnim, da smo imeli eno srečanje o paljativni pomoči, o skrbi, no, in to srečanje so organizirali za ne lige, je taka liga zdravnikov in delavcev, ki delajo na tem področju, in so povabili na to, na ta seminar in pravoslavno cerkev in katoliško in protestantsko in jude in vse, ki delajo na tem področju, no, in smo mogli potem neke prispevke tam povedati. No, in strani pravoslavne cerkve, no, so bile ene take teološka razmišljanja, tako da je bilo prav težko poslušati. Mislim, da strani katoliške cerkve smo imeli krajši prispevek, ampak o tistem, kar delamo na tem področju. No, in ta glavni kijevskega patriarhata Filaret je prav pozorno poslušal čist vsako besedo, verjetno je njemu bilo tudi, no, zanimivo slišati, da se tudi nekaj dela, da se ne samo govori.
Prispevek, o katerem je govorila sestra Marta Meško, predstojnica Marijinih sester v Ukrajini, je bil torej kratek. Delo, ki se skriva za temi besedami, pa res ogromno, in to spoznavamo posredno tudi danes v oddaji Naš gost, s katero se pripravljamo na pustno sobotno iskrico, ki bo prihodnjo soboto med 9 in 15 uro bomo zbirali sredstva za Ukrajino, za Balto, za hišo otrok v Balti med 9 in 15, torej po telefonih, med 12 in 14 pa vabljeni na pustni ples z dobrim namenom v športno dvorano Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu, Ljubljani.
Divlju si ja na nebo, taj dumku radaju, čemu ja ne sokim, čemu ne litaju, čemu meni, Bože, ti krilec ne dao, ja b zemlju pokinu, в небо злітав. Я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмари, подалі від світу, шукати собі долі на горі.
Sestra Marta Meško, predstojnica Marijinih sester čudodelne svetinje v Ukrajini, je danes naša gostja. Sestra Marta, ne moreva in ne smeva mimo sestre Leopoldine Brandis, ste namreč tudi vicepostulatorka za njeno beatifikacijo, gre za ustanoviteljico vašega reda.
Ja, in v letošnjem letu 400 let vincencijanske karizme je to za nas tudi en velik dar, velika spodbuda in veliko upanje, da se je začel proces beatifikacije Leopoldine Brandis letos. Tukaj, ko se pogovarjamo z lazaristi, eden lazarist je iz avstrijske provincije, rad pove, kako njim kot bogoslovcem so pripovedovali o tej veliki ženi in zelo začuden, da proces beatifikacije se začenja šele letos, no, šele sedaj. Velika žena, zakaj? Zato, ker je bila tako vztrajna, verna karizmi svetega Vincencija, velika žena v dejanjih, zato, ker je v njenem času, času njenega služenja, je nastalo veliko ustanov, kjer so stregli, pomagali ljudem z njihovih potrebah. Velika žena, ker je bila zelo inteligentna in je znala nekako kljub temu, da pravila so blokirala, bi lahko blokirala njeno dejavnost, je znala najditi eno drugo pot, kako pomagati ljudem, ki so v stiski, ki so pomoči potrebni in zaradi pravil bi sestre usmiljenke no, ne mogli njim pomagati. Tako da velika žena je pa tudi zaradi tega, ker je vse svoje sposobnosti, znanje, povezave, ker je bila grofovskega rodu, ves svoj položaj uporablja v služenje potrebnim. Tako da mi se, no, lahko se veliko učimo ob tej ženi in predvsem, da se ne bi bali, da se veliko da narediti, se da narediti skupaj, in tako, ampak no, ne smemo sedeti, ker tukaj pravijo tako Ukrajinci, da pit sedjač ležače i kamen voda ne teče. To se pravi, da pod kamen, ki samo leži, voda ne priteče.
Sestra Marta Meško, mi upamo, trudili se bomo zato, da ne bo težav v komunikaciji s potjo do dobrega dela, ki bo pomagalo torej Baltiji, Ukrajini in tukajšnjim otrokom, sirotam. Vem, da ta komunikacija lepo teče Slovenijo že dolgo. Seveda gre za slovensko provinco, da je slovenski človek že pogosto in rad pravzaprav pomagal v Ukrajini. Cela vrsta je projektov, ki to dokazujejo, tudi stavb, predvsem pa ljudi, ki so prišli do boljšega življenja zaradi dobrote slovenskega človeka.
Ja, to pa res. ne moremo pozabiti, no ne smemo pozabiti, da to, kar naredimo, no sicer res naredimo, ampak ne naredimo sami, da imamo veliko zaledje, močno zaledje v Sloveniji, že s tem čutom za uboge, ki se lahko učimo od Slovencev, mi. No in ta čut, to ni samo nekaj teoretičnega, ampak ta čut je zelo nekaj konkretnega, praktičnega. Vem, da sestra Jožica, ne vem, pred 2 leti je bila na Radio Ognjišče in je govorila o potrebah, o tem, da potrebujemo pamperse in zdravila in so ljudje nas nosili z cele Slovenije toliko, da že 2 leti to izvažamo in ne moremo do konca izvesti vsega. Potem ljudje v Sloveniji nam veliko pomagajo tudi z denarjem, da mi lahko potem smo tisti most, ki ta denar obliki zdravil, hrane, obleke pride do teh ljudi, v oblike tudi ne vem, šolanja, ker so neke družine in tako dalje. Tako da seveda brez dobrote, ki jo Bog daje ljudem v Sloveniji, mi tukaj ne bi lahko naredili ničesar, zato ker tukaj nimamo nobenih materialnih finansovih sredstev, takih, da bi lahko kaj naredili.
Pomembna in živa je tudi vez z misijonskim središčem Slovenije.
Je, tako zagotovo. Nam zelo gredo na roke, so tudi na povabilo Tomaža, so bili obiskali Odeso, Kijev, so videli, kako živijo. Lansko leto smo dobili v dar avto, ki je zelo v pomoč sestri Jožici in sestri Ivančici, ki brez tega avta ne bi se mogli udeleževati vsakodnevne maše, ki je center za centralni točka za vsak dan redovnice.
Sestra Marta, začela sva seveda z vašim osebnim življenjem, začetkom z otroštvom na Zakarpatju. Prav je, da z osebnim življenjem tudi skleneva ta sprehod po Ukrajini, po težavah, po pravzaprav tudi mnogim, mnogim lepem, kar rojeva vaše delo, da končava pa pri vas osebno. Ob vsem delu, ki smo ga zdaj lahko le zaslutili v tem pogovoru, je potrebna tudi skrb zase, kaj radi počnete, kadar ni dela, o katerem ste govorili. Vem, da je vedno, ampak treba se mu je tudi umakniti.
Ja. Zelo rada grem v gost, sicer sem Kijev v gozdov tle ni, drugač pa gremo v park, na sprehod, gremo tudi kdaj skupaj pogledamo kakšen film, kakšno uro tudi namenimo več spanju. No, lahko gremo recimo gobe nabirati, kadar je sezona za gobe. Kdaj gremo tudi na reko, ker je tu je velika reka Dnepr. Tako da mislim, da poskrbimo tudi zase. No, kdaj lahko kaj več preberemo, si vzamo čas za branje. Imamo pa vsak mesec duhovno obnovo, tako da takrat lahko si organiziramo čas molitve.
Ko sva z Izidorjem stopila v tole vašo redovno hišo, ko smo bili skupaj pod vašo streho, sva dobila občutek, da res živite kot družina. Se mi zdi, da vam ta povezanost vas med seboj veliko pomeni.
Ja, tako vesela sem, da imate ta občutek, ker se res trudimo za to, da bi bili kot družina, da odnosi bi bili družinski, da ne bi bili hladni eden ob drugem, da podpiramo se tudi, da duhovniki, lazaristi, da mi njih podpiramo, one nam grejo na roko, kadar nam je potrebno. Mislim, da tak model je tudi v današnjem času tisti, ki nagovori, potem se ljudje ne bojijo nam približati, potem vidijo, da odnosi so lahko preprosti, da smo lahko to, kar smo, da nam ni treba nositi neke maske in tako, da smo ljudje, a ne? In to bi radi bili tudi naprej, kot družina.
In tole je zdaj prava misel za konec, to bi radi bili tudi naprej, s pogledom v prihodnost, sestra Marta Končajeva, a se vam zdi, da na katerem izmed področji država, družba, ljudje, vi sami, toliko uspevate, da si mislite, joj, v prihodnosti pa tega polja misijonskega dela ne bo več. Kakšen je vaš pogled v jutri Ukrajine, vašega reda, vašega misionarskega dela?
Joj, mislim, da, no, da take misli, da tega dela ne bo več, da nimam, zato ker no, gotovo, da mi ne moremo narediti tistega, kar bi mogla narediti država, da to ni v naši moči, no, in to no, ni namen, da bi mi namesto države delali, ampak v takem velikem mestu, kot je Kijev, kjer je 5 milijonov ljudi in smo, ne vem, Marijine sestre 2, 3, se mi zdi, da nam dela ne bo zmanjkalo, da to, no, da se ne bojim zaradi tega, ker starih ljudi bo, vedno bodo stari ljudje, bodo tisti, ki ljudje s posebnimi potrebami, bodo prostovoljci, mladi ljudje, ki ne vejo, kako svoj čas uporabiti v takem velikem mestu, lahko no, se pridružijo nam, no, naši misli, pogledu na življenje in tako da mislim, da bomo vedno imeli kaj zadelati. No, to je 5 milijonov ljudi, od tega je pa 5000 katoličanov.
Sestra Marta Meško, prav lepa hvala vam in sosestrem za to, da ste nam pokazali ta svet, vaš vsak dan, dali ste jim tudi priložnost pristopiti do ubogega, malo izprašati vest, pa morda na novo začeti. Hvala lepa vam osebno za vse spremstvo na tej naši poti, predvsem pa zdaj ob sklepu oddaji naš gost za pogovor. Hvala, ker ste odprli svoje srce in nam pripovedovali o življenju in delu, ki je res bogato. Hvala lepa za to.
Hvala tudi vam, no, ker vi ste tisti glas, ki pomaga našemu glasu, da se sliši, zato ker mi nismo profesionalci, mi sicer nekaj čutimo, nekaj vemo, ampak vi potem to znate tako predstaviti ljudem, da razumejo, kaj hočemo povedati. Tako da hvala, da ste prišli no, in da ste nam pomoč, da ste res tisti glas tudi za poslušalce v Sloveniji. Hvala.
In vsem vam, dragi naši poslušalci, bi ob sklepu radi še enkrat izrekli vabilo, vas povabili na pustno sobotno iskrico, ki bo čez natanko teden dni na pustno soboto zbirala sredstva za hišo otrok v Balti, torej v Ukrajini, ki smo jo danes v pogovoru v oddaji naš gost lepo spoznali. Telefonsko zbiranje sredstev bo prek našega programa in telefonskega centra v naših prostorih teklo med 9 in 15 uro. Pustni ples z dobrim namenom pa se bo začel ob 12, torej prihodnjo, pustno soboto, v športni dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Hvala, ker smo že tolikokrat z vašo pomočjo lahko dokazali, da drži tista, skup držimo pa bo šlo, pomagali misijonom in slovenskim ljudem, zato vabljeni, da to znova storimo tudi čez teden dni. Res, iskreno vabilo. Hvala za pozornost tudi pri poslušanju naše današnje oddaje, ki sva jo v Kijevu pripravila Izidor Šček in Jure Sešek. Končajmo pa s pesmijo, ki smo jo ob slovesu od Kijeva posneli, ko nam je zapel oče sestre Marte, ki je bila danes naša gostja. Z ukrajinsko pesmijo, torej nasvidenje, prihodnjo soboto.
Ребета стоне дніп широкий, сердитий вітер завівав, додолу верби невисок, оки горами хвилю піднімав.
Наш гость.